baik. Baik penguasa kaum muslimin itu baik, saleh, ataupun tidak. Ataupun sebaliknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'urrasula wa uli amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan uli amri di antara kalian. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa uli amri minkum. Dan uli amri di antara kamu, di antara kalian. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Ini dalil dari ayat wajibnya kita untuk taat kepada uli amri kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah. Anda sebutkan di sini. Redaksi Indonesianya. Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan terkait hal ini, atau yang diinginkan dari uli amri, atau terkait dengan uli amri, yang diinginkan dari uli amri adalah orang yang Allah wajibkan untuk taat kepadanya dari karangan para pemimpin, penguasa, pemerintah. Ini adalah pendapat mayoritas salaf, ulama-ulama terdahulu, dan khalaf, ulama-ulama mutaakhirin belakangan. Dari para ahli tafsir, fuqaha dan selain mereka. Dan ada pendapat yang mengatakan uli amri mereka adalah ulama dan juga mengatakan pemimpin dan ulama. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengatakan yang senada dengan ini, kata beliau, yang nampak wallahu a'lam bahwa ayat ini mengandung makna seluruh uli amri, yaitu para pemimpin, penguasa dan ulama. Nah, wajib bagi kita untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin atau uli amri. Nah, uli amri pada ayat ini, kata Ibnu Katsir, wallahu a'lam, kata beliau, mengandung makna seluruh uli amri, yaitu penguasa dan ulama. Nah, ayat al-hadal kiram rahimani wa rahimukumullah, berkata al-imam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah. وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ وَمَنْ أَطَاعَ آمِرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى آمِرِي فَقَدْ عَصَانِي. Barang siapa yang taat kepadaku, sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang mentaati pemimpin penguasa, sungguh dia telah mentaatiku, kata Rasulullah. Dan barang siapa bermaksiat kepada pemimpin, penguasa, sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ayyuhal hadal kiram rahimani wa rahimakumullah, dan dalil-dalil yang lain yang sangat banyak yang mewajibkan bagi kita semua untuk taat kepada penguasa, pemerintah, pemimpin kaum muslimin di sebuah negara. Baik pemimpin tersebut, penguasa tersebut, baikkah, solehkah, atau sebaliknya, jahal, zalim. Wajib bagi kita untuk taat dalam perkara yang baik. Dan ini manhajnya, prinsipnya, ahlus sunnah wal jamaah. Bagi kita semua yang mengaku seorang sunni, salafi, harus meyakini hal ini, memahami hal ini, dan berpegang teguh hingga kita bertemu dengan Allah. Nah, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah saya ana singgung bahwasanya para ulama kita mungkin susah untuk mendapatkan kitab-kitab yang membahas masalah akidah, masalah sunnah yang tidak membahas pembahasan ini. Mungkin susah untuk didapatkan kitab-kitab baik yang kecil ukuran dan halamannya atau yang besar berjilid-jilid, susah untuk didapatkan pembahasan yang pembahasan atau yang kitab tersebut yang tidak membahas pembahasan ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kok salafi getol banget menyuarakan kepada taat kepada pemerintah kaum muslimin? Atau kenapa sih agama Islam mengajarkan kita hal seperti ini? Maka ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena sebelum itu Islam datang tegak untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Islam datang tegak untuk kemaslahatan hamba-hambanya. atau untuk kemaslahatan kaum muslimin, kemaslahatan manusia. Islam datang untuk kemaslahatan manusia, kaum muslimin. Dan menghindarkan kaum muslimin dari hal-hal yang jelek. Nah, di antara kemaslahatan atau yang mendatangkan kemaslahatan yang luar biasa dan mencakup banyak hal dan banyak orang adalah taat kepada pemerintah kaum muslimin. Dengan taat kepada pemerintah kaum muslimin, dengan karunia Allah, dengan izin Allah, kemudian dengan sebab itu, barakallahu fikum, kita bisa melaksanakan aktivitas dunia kita. Kita bisa lebih dari itu melaksanakan aktivitas ibadah atau terkait dengan akhirat kita. Kita bisa berbuat, kita bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Duduknya kita di sini, barakallahu fikum, dengan rasa aman, barakallahu fikum, dengan perginya antum ke kantor, dengan rasa aman dan nyaman. Itu kan dibangun, yang pertama karunia Allah, nikmat Allah, kemudian sebabnya kan dibangun ketaatan kepada pemimpin. Coba, kalau kita semua, atau kalau banyak orang dari kalangan awam, terprovokasi hatinya, menjadi benci, dan mau semua turun ke jalan, nah, susah kita ibadah, susah kita melakukan aktivitas buat kebaikan dunia dan akhirat kita. Nama ilahatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Karena di dalam ketaatan ke pemerintah, ke muslim itu kebaikannya banyak. Kalau negara aman, di antara sebab keamanan adalah stabilitas negara terjaga, kita kan bisa berbuat nih. Negara aman kita bisa berbuat enggak? Yang terbaik buat diri kita, orang tua kita, anak kita. Kita bisa nganter, kita bisa mendirikan pendidikan. Kalau enggak aman, jangankan mendirikan pendidikan. Keluar rumah, sholat, luar jam aja susah. Nah, ini kita didik anak kita bisa berdakwah, kita bisa ngajak orang lain, kita bisa mencari aktivitas dunia sehingga bisa membantu untuk akhirat kita. Kan seperti itu. Kita bisa berjuang melawan kebatilan, kesesatan. Berbeda kalau negara ini gak aman, di antara sebabnya misalnya tidak taat ke pemerintah. Akan berbahaya buat agama kita. Contoh misalnya. Ada orang yang memberontak. Jubahnya, memakai jubah qadarullah misalnya. Memakai jubah, memakai peci. Penampilannya mirip. Akhirnya, karena sudah memberontak sana sini. Menimbulkan keos sana sini. Menimbulkan kepanikan sana sini. Akhirnya kena semua. Semuanya kena. Susah untuk memilah dan memilih. Kata semuanya kena, termasuk kita misalnya. Kena dari pemerintahnya, kena dari masyarakatnya, kena dari nasionalisnya, kena dari ininya. Baik kenanya secara fisik, su'udzon, atau yang lainnya. Atau terganggu dakwah kita, terganggu aktivitas kita. Akhirnya kebatilan terus jalan. Yang Syiahnya jalan, yang komunisnya mulai ini tetap semakin eksis, yang liberalnya. Itu yang lihat al-kiram, rahimani wa rahimakum. Makanya Islam datang untuk meletakkan pondasi ini karena menyangkut kebaikan banyak orang. Ayat katirom rahimani wa rahimakumullah. Terlalu banyak contohnya. Negara hancur gara-gara berawal di ketidaktaatan penduduknya kepada pemerintahnya, kepada penguasa. Banyak sekali contohnya yang kita saksikan pada saat ini. Barakallahu fikum. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah yang dicontohkan oleh salaf. Dan itu yang dicontohkan oleh para sahabat, yang diperintahkan oleh Rasulullah sebelum itu, yang dicontohkan oleh para sahabat dan yang lainnya dari para ulama sampai pada ulama-ulama generasi kita. Ada sebuah hadis yang cukup panjang, yaitu di mana Hudzaifah bin Yaman berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin, faja'a Allahu bi khairin fa nahnu fihi. Fa hal min wara'i hadzal khairi syarr?" Wahai Rasulullah, Sesungguhnya dulu kami dalam keadaan yang jelek. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kami, yaitu Islam. Dan kami berada padanya. Jelek dalam keadaan jahiliyah, kekufuran, kesyirikan. Datang Islam, Allah muliakan kita. Datang kebaikan. Dan kami beradanya. Apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi kejelekan? Tanya Hudzaifah bin Yaman kepada Rasulullah. Qala Rasulullah, na'am. Rasulullah menjawab, iya, akan ada. Qultu hal wara'a dzalika syarri khair? Kemudian aku bertanya lagi, apakah setelah kejelekan ini ada lagi kebaikan? Kan tadi sudah dijawab Rasulullah. Dari jelek datang Islam baik. Kita berada di sini. Nah, setelah kebaikan ini ada kejelekan enggak? Kata Rasulullah, na'am, iya ada. Nah, setelah kejelekan ini wahai Rasulullah, adakah kebaikan lagi? Kata Hudzaifah bin Yaman. Kata Rasulullah, qala na'am, iya. Ada lagi kebaikan. Qultu kaifa qala? Kemudian Hudzaifah bin Yaman ini berkata, Lalu bagaimana itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastanuna bisunnati wa sayakumu fihim rijalun kulubuhum kulubus syayatin fi dhusmani ins. Kata Rasulullah, kejelekan itu bentuknya apa sih? Kemudian beliau berkata, tadi kan Rasulullah sahabat Hudzaifah mengatakan ada setelah kebaikan ada kejelekan, kemudian Rasulullah mengatakan ada. Apakah setelah kejelekan ini ada kebaikan lagi? Kemudian Rasulullah mengatakan ada. Kemudian ditanya lagi, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi? Kemudian Rasulullah katakan ada. Seperti apa itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kejelekan itu kata beliau akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengambil petunjukku. Akan ada setelahku para pemimpin yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Tidak mengambil sunnah dengan sunnahku. Akan ada di antara mereka orang-orang yang berhati dengan hati seton yang bertubuh dengan manusia. Terjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, qultu kaifa asna ya Rasulullah? Hudzaifah ini bertanya, wahai Rasulullah, apa yang aku harus perbuat jika aku mendapati masa itu? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adrak qala tasma'u wa tuti'u li amiri wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa'ti. Kemudian kata Rasulullah, dengar dan taatlah kepada penguasamu, walaupun seandainya punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengan dan taatilah. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, ada hadis yang berkaitan dengan ketaatan kepada perintah kaum muslimin atau dalil yang berkaitan dengan hal ini sangat banyak sekali. Sangat sebanyak sekali dan jelas. Dan apa yang dipraktekkan oleh para salaf pun sangat jelas sekali. Nah, sebagian orang yang terfitnah dengan hizbiyyin, terfitnah dengan pemahaman khawarij, memalingkan yang sekian banyak dalilnya ini dengan hal-hal yang mungkin riwayat-riwayat atau perbuatan-perbuatan perlu dicari tahu sahih apa tidaknya, tapi memalingkan hal ini untuk membenarkan mazhab mereka. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, padahal ini sangat jelas sekali barakallahu fikum, wajib bagi kita untuk taat kepada pemerintah walaupun penguasa, pemerintah, pemimpin kaum muslimin itu zalim. Sampai dibayangkan oleh Rasulullah, hatinya berhati iblis. Hatinya berhati syaitan. Tidak menjadikan petunjuk Rasulullah sebagai petunjuknya. Sunnah Rasulullah sebagai sunnahnya. Bahkan, kata beliau, kata Rasulullah, tetap harus taat, tetap harus mendengar, walaupun dia memukul punggung-punggung kita atau mengambil harta-harta kita, wajib kita taat. Itu ayat Al-Fatihah surah rahimani wa rahimakumullah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa seperti itu? Kan tadi Islam itu tegak untuk kebaikan, kemaslahatan umatnya. Nah, kalau seseorang menghadapi pemimpin yang zalim dengan melakukan tadi ketidaktaatan, provokasi, apalagi sampai memberontak, ya barakallahu fikum, akan ditambah kezalimannya. Dulu 1, 2, 3 orang misalnya yang dizalimi oleh penguasa tersebut, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masih bisa dihitung. Tapi ketika pemimpin itu marah, pemimpin itu dilawan dengan pemberontakan, bisa jadi yang dizalimi itu menambah lebar dan merata. Mungkin yang dizalimi dulu hanya beberapa tempat, beberapa orang. Semuanya kena imbasnya. Terganggu semua sisi-sisi persendian kehidupan, aktivitas dunia kita, aktivitas akhirat kita, anak kita, dan seterusnya. Maka kejadian, kalau tidak salah di Syria, yang dipimpin oleh Syiah, pemerintahnya, mayoritasnya, subhanallah, dai-dai sesat, menyuruh untuk memberontak, subhanallah. Lawannya apa sih? Memberontak pemerintah, apa? Pisau dapur, pentungan di rumah, sapu, apa sih? Golok. Dilawan sama pemerintah pesawat jet tempur, ya habis. Dibom satu, bom tiga, hancur. Lawannya pisau dapur, lawannya pentungan, paling hebat senjata, lawannya jet tempur. Bayangin tentu, ya habis ribuan orang meninggal dunia, jutaan orang ngungsi, belum lagi yang tenggelam di lautan ketika mau ngungsi, belum lagi anak-anak kelaparan telantar, bayangin. Orang tua terpisah, banyak yang yatim, tinggal mati. Dulu kezolimannya masih bisa diukur, misalnya. Kezoliman ini. Sekarang ketika memberontak, sudah merata, susah untuk diukur. Kesedihannya sudah sangat dalam, susah untuk digambarkan. Rasa sakitnya sudah sangat pedih, susah untuk diungkapkan. Itu makanya Islam tegak. Juru kezolimannya 100, sekarang kezoliman 1 juta. Orang yang punya akal, sedikit saja akalnya yang tidak dicampuri dengan hizbiyah, yang tidak dicampuri dengan pemahaman khawarij, akan bisa menilai. 100 kezoliman, besar mana dengan 1 juta kezoliman? Kalau dia bisa bersabar, hanya 100. Bisa jadi gak menimpa dirinya. Tapi kalau dia gak bersabar, 1 juta, ribuan, kezoliman yang akan mengenai. Bisa jadi mengenai dirinya. Mau milih mana? Dan rata-rata itu yang terjadi. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kemudian disebutkan di sini, barakallahu fikum, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, wa man waliyal khilafah wajtama'u nasu 'alaihi, barang siapa yang memiliki khilafah, kepemimpinan, yang manusia berkumpul padanya, waradu bih, dan manusia ridho padanya, wa man ghalabahum bisyaif, dan barang siapa yang memberontak dengan atau mengalahkan dengan senjata, kudeta, hatta sara khalifatan, sampai dia menjadi khalifah pemimpin, sumia amiril mukminin, yang seperti itu dinamakan amiril mukminin, penguasa pemerintah kaum muslimin. Anda sebutkan barakallahu fikum bagi penambahan faedah, ada 3 disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, 3 yang disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, 3 cara peralihan kekuasaan atau kepemimpinan. Yang pertama, ditunjuk langsung oleh penguasa sebelumnya, khalifah sebelumnya. Khalifah atau penguasa sebelumnya, ditunjuk langsung. Ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya. Seperti Abu Bakar Siddiq menunjuk siapa? Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Ini yang pertama. Terjadi pada masa Abu Bakar yang menunjuk langsung Umar bin Khattab. Yang kedua dipilih oleh ahlul il, ahlul ak, ahlul ah, apa ahlul halil wal akdi, ahlul halil wal akdi, orang yang dibentuk oleh pemerintah dari para para apa namanya, para tokoh agama, para ulama dipilih, dibentuk untuk memilih penguasa berikutnya. Nah dipilih, ya, ini yang terjadi kepada siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih oleh ahlul ahli wal akdi. Utsman bin Affan. Naam. Kemudian yang ketiga ini yang terjadi juga, ini yang disebutkan oleh Utsaimin, khalifah bisa terwujudkan melalui salah satu dari tiga perkara berikut. Yang pertama tadi, tunjuk langsung, pernyataan resmi dari khalifah yang sebelumnya, dari penguasa yang sebelumnya, yaitu khalifah ketika itu terjadi pada khalifah Umar bin Khattab, yang beliau memegang khalifah atas tunjukan, atas pesan atau perintah Abu Bakar. Kemudian yang kedua, kesepakatan para ahli pemerintahan dan agama, ahlul hali wal aqdi, nah dibentuk oleh pemerintah memilih khalifah Utsman. Dan beliau memegang berdasarkan hal tersebut. Dan yang ketiga, kudeta. Nah ini disebutkan oleh penulis Al-Imam Ahmad bin Hanbal di antaranya. Kudeta yaitu jelas ada sekelompok atau pemimpin memiliki kekuatan mengkudeta dan hasil kudetanya tetap berhasil menguasai mayoritas misalnya yang dikudeta tersebut. Akhirnya jadi pemimpin. Nah, wajib bagi kita untuk taat ya, Bapak. Hal ini terjadi ketika pada kekuasaan Abdul Malik bin Marwan, ketika itu telah membunuh Ibnu Zubair sehingga seluruh kekuasaan kaum muslimin berada di bawah kekuasaan Abdul Malik bin Marwan. Nah, itu tiga barakallahu'alaikum khalifah atau kekuasaan atau penguasa bisa terwujud melalui salah satu dari tiga tersebut. Yang ketiga ini tentu dosa besar ya. Dosa besar. Haram hukumnya, dosa besar. Melalui pemberontakan, mengkudeta, seandainya terjadi itu, ya jelas pelakunya dosa besar, di urusan dia sama Allah. Misalnya dengan pembunuhan yang dilakukan, dengan pemberontakan yang dilakukan, itu urusan dia sama Allah. Tapi seandainya ada yang melakukan pemberontakan, ada yang melakukan kudeta dan berhasil mengalahkan pemerintahan yang sah, maka wajib bagi kita untuk taat. Kenapa? Untuk menyelamatkan sekian banyak darah yang akan terkorbankan lagi dan akan menstabilitaskan keadaan. Misalnya ada mengkudeta. Waliyahzubillah, semoga tidak terjadi. Seandainya ada, qadarullah berhasil. Adapun perkaranya dosa besar, haram hukumnya. Berhasil bisa menguasai sekian banyak daerah, mayoritas. Nah, wajib bagi kita untuk taat. Kenapa? Satu, untuk menjaga darah-darah kaum muslimin. Menjaga darah-darah kaum muslimin. Dia sudah mengusaha, menguasai angkatan darat, angkatan ini, angkatan ini, angkatan laut, angkatan ini. Menguasai pemerintahan, misalnya 80%, 90% sudah dikuasai semua daerah, 90% sudah dikuasai semuanya. Nah, wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin ini, walaupun dihasilkan dari hasil yang salah, hasil yang haram, untuk menjaga darah kaum muslim. Darah kaum muslim berharga. Yang kedua, kalau hal ini dilakukan, jadi stabilitas terjaga. Jadi tenang. Naam, itu ayli wa taqiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan poin ini dari kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kesimpulannya barakallahu fikum, bahwasanya wajib bagi kita untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin, kepada kaum penguasa kaum muslimin, baik itu penguasanya baik ataupun penguasanya soleh. Selama menyuruh perkara yang ma'ruf, perkara yang mubah, maka wajib bagi kita untuk taat kepada pemerintah atau penguasa kaum muslimin. Naam, kemudian yang kedua, ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah, dan ini manhajnya. Ini manhajnya, prinsipnya ahlu sunnah wal jamaah yang harus dipegang kokoh, teguh hingga kita
bertemu dengan Allah hingga kita mati. Ini prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ingin, kalau kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus berprinsip dengan prinsip ini. Harus berpegang dengan pegangan ini. Gak boleh barakallahu fikum keluar dari ketaatan. Dengan mencelanya, dengan yang seperti itu dan seterusnya. Apalagi kita hidup di zaman medsos luar biasa. Berita-berita hoax yang menyindir yang menjelekkan pemerintah atau yang semisalnya. Yang memainkan perasaan kita sehingga terbawa, sehingga emosi, sehingga kita melontarkan tanpa kita sadari. Atau kita menulis tanpa kita sadari hal-hal yang menggerat kita untuk bergeser dari prinsip kita, itu kita harus jaga. Karena ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pegang teguh hingga kita meninggal dunia. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kitab yang berikutnya dari kitab Al-Kabair. Kita kemarin sudah bahas
mukadimah.
Iya, betul. Nah, kita akan masuk pada bab yang berikutnya. Kita ambil sedikit. Babu akbair kabair. Bab dosa besar yang paling besar. Telah disebutkan pada pembahasan yang lalu. Kitab atau buku yang menulis kumpulan dosa-dosa besar sangatlah banyak. Para ulama kita begitu baiknya, begitu kasih sayangnya kepada madu'unya, kepada kaum muslimin, mereka mengeluarkan tenaga pikiran untuk menulis, mengumpulkan dosa-dosa besar. Agar kita, agar kaum muslimin itu mudah. Kalau kita nyari sendiri dari Al-Quran, atau kalau kita nyari sendiri dari kitab-kitab hadis dengan kejauhan kita terhadap ilmu, dengan kebodohan kita terhadap ilmu, mungkin kita hanya mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi para ulama kita subhanallah bersungguh-sungguh mencari, mengumpulkan kumpulan dosa-dosa besar. Dan yang paling terkenal kitabnya Al-Imam Dzahabi, Al-Kabair karya Al-Imam Dzahabi. Dan juga yang diantara yang terkenal yang ditulis oleh belakangan, yaitu Al-Imam Mujaddid Muhammad bin Abdullah. Dan itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah di antara barakallahu fikum sudah kita bahas pada pembahasan yang lalu. Dosa itu terbagi. Ada yang besar dan ada yang kecil. Nah yang besar ini pun terbagi. Atau bertingkat-tingkat. Dosa besar ada yang dosanya sangat besar sekali. Ada yang dosanya di bawah dosa-dosa besar tersebut. Dosa besar, tapi dia ada yang besar sekali, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, bertingkat-tingkat. Maka disebutkan di sini babu akbar kabair, bab dosa besar yang paling besar. Naam. Ayyuhal hadal kiram rahimani wa rahimakumullah. Atau disebutkan dalam hadis yang lain, ijtan ibu sabah al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Naam. Wa fi sahihain dan di dalam kitab sahihain Bukhari Muslim, an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qal, semoga Allah meridainya, salah seorang sahabat yang mulia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbair kabair, maukah kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar. Kulna bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Yang pertama adalah berbuat syirik. Menyekutukan Allah. Beribadah kepada selain Allah. Kemudian yang kedua. Wa uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa. Awalnya Rasulullah bersandar. Kemudian Rasul duduk. Faqala, kemudian beliau mengatakan ala wa qaulu zur, yaitu dosa besar yang berikutnya adalah berkata dengan perkataan dusta. Ala wa shahadatu zur, dan dosa besar yang berikutnya adalah persaksian palsu. Famazala yuqarriruha, Rasulullah mengulang-ulangnya. Rasulullah mengurang-urangnya saking bahayanya dosa ini. Dikulang-ulang. Al-isyraku billah wa uququl walidain ala wa qaulu zur ala wa shahadatu zur, diulang-ulang. hatta kulnya, sampai kami berkata dalam hati kami, lailatahu sakata. Seandainya Rasulullah diam. Karena Rasulullah sangat perhatian, sangat khawatir, dan betapa besarnya dosa ini diulang-ulang. Sampai dalam hati sahabat, seandainya Rasulullah diam. Enggak, seandainya Rasulullah mencukupkan gitu. Nah, itu ilihatul kiram. Rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Sebuah hadis yang dibawakan pada bab yang pertama dari kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi rahimahullah. Nah, disebutkan tiga dosa besar. Yang pertama menyekutukan Allah. Yang kedua perkataan dusta. Yang ketiga persaksian palsu. Nah, kita bahas yang pertama. Ayyuhal kiram rahimani wa rahimakumullah. Dosa syirik disebutkan di dalam banyak ayat dan di dalam banyak hadis sebagai dosa nomor pertama. Karena dosa syirik, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, ada dosa yang sangat besar. Kezoliman yang paling zolim, kesesatan yang paling sesat, kedurhakaan yang paling durhaka, kekurang ajaran yang paling kurang ajar, yang diperbuat, yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ala unabbiukum bi akbair kabair. Maukah kalian ku beritahu dosa besar yang paling besar? Al-isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah. Oleh karena itulah ditempatkan sebagai dosa besar yang paling besar. Ditempatkan nomor pertama. Apa itu syirik? Syirik adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kama ja'a fil hadith. Syirik adalah engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Padahal Allah yang menciptakanmu. Tandingan di dalam rububiyahnya Allah. Syirik, rububiyah. Tandingan di dalam uluhiyahnya Allah. Syirik dalam uluhiyah. Tandingan dalam asma wa sifatnya Allah. Syirik dalam asma wa sifat. Membuat tandingan dalam uluhiyah apa rububiyahnya Allah. Seperti meyakini bahwasanya ada penguasa di alam semesta ini selain Allah. Atau seperti keyakinan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa apa laut selatan. Pantai atau laut selatan. Ini syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah. Dan hal ini tidak diyakini oleh orang-orang musyrik zaman dahulu. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya mungkin Tafsir Syubhat atau dalam kitabnya Qawaidul Arba apa mengatakan syiriknya orang-orang musyrik zaman sekarang itu lebih jelek daripada orang-orang zaman dahulu. Ini syirik dalam rububiyah. Menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah dalam rububiyahnya. Selain Allah siapa? Nyi Roro Kidul. Tokoh fiktif. Atau jin yang apa namanya menakut-nakuti orang. Tokoh fiktif atau jin yang menakut-nakutin orang dijadikan tandingan bagi Allah dalam rububiyahnya, yakini bahwasanya Nyi Roro Kidul sebagai penguasa pantai laut selatan, syirik dalam rububiyahnya, syirik akbar mengeluarkan pelaku dari agama Islam menjadi statusnya murtad musyrikun, syirik dalam uluhiyah menjadikan tandingan bagi Allah dalam uluhiyahnya. Yaitu beribadah kepada selain Allah. Berdoa kepada kuburan. Tawaf mendekatkan diri kepada orang saleh di kuburannya. Bernazar, menyembeli untuk selain Allah. Syirik dalam ibadah. Syirik dalam uluhiyahnya. Syirik dalam asma wa sifatnya. Meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Dukun mengetahui perkara yang gaib atau yang lain selain mereka. Syirik. Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Atau syirik adalah musyawatu ghairullahi billah fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Menyamakan selain Allah siapapun. Menyamakan Allah musyawatu ghairullahi billah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Siapapun selain Allah. Kalau disamakan dengan Allah syirik. Apakah
yang disamakan itu, apakah menyamakan Allah dengan nabi? Syirik. Apakah menyamakan apa selain Allah dengan apa, menyamakan dengan malaikat, menyamakan dengan jin, orang tua? Baik di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma sifatnya, syirik. Itu ayat al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Syirik dosa besar yang paling besar. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik yang besar ataupun syirik yang kecil tidak Allah ampuni. Menurut sebagian pendapat. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa? Bagi siapa saja yang Allah hendaki. Syirik di sini umum. Baik syirik besar, syirik kecil tidak diampuni. Padahal syirik kecil sangat dasarnya, sangat samarnya. Orang yang berbuat riya, orang yang berbuat sum'ah, syirik. Kalau menurut pendapat ini tidak Allah ampuni. Orang yang mati dalam keadaan syirik akbar, belum sempat bertaubat dengan taubatan nasuha, mati. Dia meyakini nyaror hidup penguasa pantai laut selatan. Dia meyakini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dia pernah berdoa kepada selain Allah. Dia pernah menyembelih untuk jin. Dia pernah menyembelih ketika jadi misalnya pemenang tender jembatan. Kemudian dipotong kerbau, kemudian ditanam. Pernah melakukan itu semua. Mati dalam keadaan itu. Belum bertaubat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu ma yusyrik billah faqad khalamallahu alaihi aljannata wa ma'wahu naru wa malidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Dan tempat kembalinya neraka. Dan tidak ada bagi seorang yang zalim pun penolong. Bahayanya perbuatan syirik. Na'udzubillah. Na'am. Ayat al-kiram, rahimani wa rahimakumullah. Tentu pembahasan ini sangatlah banyak. Kita semua tidak ada yang merasa aman. Anak pribadi tidak ada yang merasa aman. Dengan kelemahan iman kita. Dengan kekurangan ilmu kita. Dengan keterbatasan teman-teman soleh kita. Dengan kekurangan amar ma'ruf nahi mungkar kita. Dengan kekurangan orang-orang yang berani menasehati di antara kita. Dengan kekurangannya majelis ilmu hanya sepekan sekali, sepekan dua kali. Dengan serba kekurangan. Dengan serba kekurangan yang ada pada diri kita dan sekitar kita. Dan dengan jeleknya atau zaman yang sangat jeleknya. Dan berbagai macam sarana kejelekan mengelilingi kita. Siapa yang merasa aman? Nabi Ibrahim alaihissalam saja. Nabi Ibrahim. Yang hal ini tidak mungkin terjadi pada beliau. Tidak mungkin beliau melakukan kekufuran, kesyirikan. Tidak mungkin. Tapi beliau kekedalaman ilmunya, rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah. Takut terhadap kesyirikan yang zahir. Bukan kesyirikan yang batin. Bayangin. Yang zahir saja, yang kasat mata saja, yang terlihat saja. Mungkin di antara kita atau sebagian kita yang merasa dirinya. Tidak mungkin anak terjatuh pada penyembahan berhala. Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim berdoa, wajinubni wabani ya anak budal asna. Jauhilah aku dan anak keturunanku terhadap penyembahan berhala. Bayangin, Nabi Ibrahim tidak meminta untuk dijauhkan dari kesyirikan kecil pada ayat ini. Artinya, kalau yang besar saja beliau khawatir dengan kekhawatiran yang sangat, yang nampak, yang zahir, yang terlihat, ada patung, ada berhala disembah. Itu saja beliau khawatir terjatuh kepada hal tersebut dan meminta kepada Allah agar Allah menjaga dan melindunginya, begitu juga keturunannya. Terlebih-lebih yang kecil. Paham ya? Kalau yang besar saja, yang nampak saja, mungkin di antara kita, mana mungkin kita ikut orang-orang bodoh sana nyembah kuburan. Atau ikut sana nyembah patung. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kekuatan iman beliau, dengan ketidakmungkinan hal itu terjadi karena Allah menjaganya. Dengan telah terbuktinya beliau dilemparkan ke kobaran api, tetap kokoh di atas keimanannya. Dengan ketaatan beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail, beliau melaksanakannya. Dengan itu semua, beliau masih khawatir, takut kepada Allah. Padahal dengan seperti itu, nah dengan kekurangan kita semua, tadi yang Anda sebutkan, kita merasa aman. Disadari atau disadari, Anda pribadi juga. Iya, merasa aman. Padahal sarana-sarana kesirikan banyak sekali. Dulu hanya nyampe pada ruang tamu kita. Dulu hanya nyampe pada tempat-tempat tertentu yang kita atau tanpa sengaja kita kunjung. Sekarang tidak ada tempat di sana ada sarana kesirikan. Ini HP Android yang selalu kita bawa, dikantongi, ditaruh tas. Dosa apa yang tidak ada, yang tidak tersaranai dengan HP Android? Sebutkan. Kesyirikan yang paling syirik, kekufuran yang paling kufur, ada. Tersampaikan. Ayli hotel kiram rahimani wa rahimakum. Salah buka saja, sudah banyak iklan. Jasa santet, jasa telu, jasa ini. Salah pencet aja sudah. Jodiak ini begini bulan ini. Jodiak ini. Salah pencet saja. Subhat kuburiyin. Subhat orang-orang ahli bid'ah. Ya ana pribadi. Kita semua. Dengan keterbatasan. Kekurangan ilmu, iman. Lingkungan baik. Dan seterusnya tersebarnya kebodohan. Itu jadi ancaman buat kita. Anak pribadi pun lalai. Jadi ancaman. Disadari atau tidak disadari. Tahu atau tidak tahu kita melakukan. Sengaja atau tidak sengaja. Itu wa'ili hatal kiramahi rahimakumullah. Oleh karena itulah kita memperbanyak bertaubat kepada Allah. Mumpung ada kesempatan waktu, kita mohon kepada Allah diberikan keberkahan untuk mengisi waktu kita dengan kebaikan ilmu agama, mengamalkannya, bertaubat, belajar tauhid secara terperinci dan belajar apa itu syirik secara terperinci. Adapun pada pembahasan ini, karena ini pembahasan dosa-dosa besar, Anda singgung secara umum. Adapun secara terperinci di pembahasan kitab-kitab tauhid usul salasa, kitab tauhid, kafu syubhat dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, ana cukupkan satu dosa dulu kita ambil pada bab ini. Nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas lagi. Cukup insyaallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.